poslanica Filimonu. Od Pavla, sužnja Isusa Hrista i Timotija, brata Filimonu, ljubaznome i pomagaču našemu, i Apfi i sestri ljubaznoj, i Arhipu, našem drugaru u vojevanju i domašnjoj tvojoj crkvi. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem Bogu svome, spominjući te svakda u molitvama svojima, čuši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i ka svima svetima. Da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakog dobra koje imate u Hristu Isusu. Jer imam veliku radost i utehu radi ljubavi tvoje, što srca svetih počinuše krozate, brate. Toga radi, ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedam što je potrebno, ali opet molim ljubavi radi, iako i sam takovi kao starac Pavle, a sada sužan Isusa Hrista. Molimo te za svoga sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima, koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag, a ti ga, to jest moje srce, primi. Jer ga šćadijak da zadržim kod sebe, da mi mesto tebe posluži u okovima evanđelja, ali bez tvoje volje nehte dok ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje. Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vreme, da ga dobiješ večno, ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, a kamoli tebi, i po telu i u Gospodu. Ako dakle držiš mene za svoga drugara, primi njega kao mene. Ako li ti u čemu skrivi ili je dužan, to na mene zapiši. Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti, da ti narečem da si i sam sebe meni dužan. Da, brate, da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu. Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti, znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim. A usto ugotovi mi ikonak, jer se nadam da će za vaše molitve biti darovan vama. Pozdravljate Epafras, koji je sa mnom sužan u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin. Sada možemo ustati na molitvu našem Gospodu, na hvalu njegovom imenu. O ti presveti, premilosrdni, ti si tvojim moćnim rukama izveo narod tvoj Izraelja iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, i velikim znacima i čudesima proveo si ih, o Bože, kroz pustinju do Crvenog mora i kroz more na drugu stranu i kroz pustinju i divljinu sve do reke Jordana. I tamo si ti, o Bože večni, rastavio ponovo vodu, da su i preko reke Jordana mogli preći po suvom tlu. Pred njima si ti, o Bože svemogući, srušio, oborio i spustio nisko zidove Rihonske, a sav narod neprijateljski uništio si, samo Ravu, ženu koja je primila uhode i s mirom ih otpustila u tajnosti, jer je verovala da je velika moć tvoja, Bože, i dom njezin, njene ukućane, ostavio si u životu i primio pod zakrilje svoje. O Gospode Bože svemogući, tvorče i svedržitelju duša naših, ti si u milosti tvojoj u vreme apostola Pavla učinio ne samo da su mnogi izbavljeni, mnogi verovali, nego da se to čudo dobrote tvoje izlije i pokaže i na pojedincima koji su sami usamljeni, bez društva i bez pomoći od prijatelja ili neprijatelja, hodili ovom dolinom sena smrtnoga. Gospode Bože svemogući, Ti koji si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, pogled blagi pun milosti spuštaš na množinu i na pojedince, na sve one za koje je prolivena sveta i čista krv Hrista, Sina Tvoga. Zato mi pred svetim licem Tvojim, Gospode, podižemo slabi glas naš sa lica zemljove, a od naših slabih srca ka prestolu slavi i veličanstva Tvog imena Bože. Tebi želimo da odamo čast, slavu i hvalu, Tebi Tvorcu i Ocu našem da se poklonimo, Tebi Gospodu Bogu svemogućem da odamo i predamo vlast i državu nad našim srcem i umom i celim našim putovanjem na zemlji. O Gospode Bože, Bože večni, sveti i uzvišeni, koji si rečju nauke Tvoje stvorio svet, ovaj zemlju i nebo i sve što je pod nebom, Oče naš nebeski, Ti si rečju nauke Tvoje kroz Hrista stvorio novu tvar, novo stvorenje, da od grešnika načiniš naslednike nebeskog carstva. Mi Te molimo, o Gospode Bože svemogući, da Ti i u našim srcima ovoga prepodneva iznova zablista sjajem Tvog svetog videla, reči nauke Tvoje, da obasjaš srca naša i umove, i kao što pred Tobom nema, u Tebi nema nikakve mane, ni mrštine, ni senke, ni promene videla, ni mraka, nego savršeno videlo Tvoje svete istine neprestano sjaje. Daj nam da u tom videlu Bože i mi možemo videti naše slabosti, naše siromaštvo, naše nedostatke, i da u tom videlu možemo osjećati Tvoju pomoć, Tvoju ljubav, blagost i dobrotu, i Tebi Tvorcu i Ocu našem se pokloniti u našim slabim srcima i priznati da si samo Ti jedan Bog i Otac nebeski svima, koje si Ti, o Bože, kroz Hrista izveo iz greha i sveta i priveo tom čudnom i divnom videlu Tvoje svete istine. Neka nas, o Oče naš nebeski, ovde sabrane i sve one koji su rasijani širom ovoga sveta u ovom posljednjem vremenu, neka nas obasja milost kao zrati sa lica Tvoga, ljubav Tvoja sveta i čista ljubav nebeska, neka razgreje srca naša, a duša naša neka ispuni Tvoj sveti nebeski mir. Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelju duša naših, mi verujemo da je blagodat Tvoja dovoljna da pokrije sve naše slabosti, pogreške i nedostatke, krivice naše i dugove, jer Ti si, o Gospode Bože večni, još dok smo u grehu i svetu bili, poslao jedinorodnog Sina Tvoga da nas iskupi od večne smrti. Pa sada, o milostivi Bože naš, sve nas koji celim srcem želimo Tebi da služimo, Tebe Tvorca i Oca našeg nebeskog da obožavamo kroz Hrista, Ti još više blagoslovi kad si nas svojima nazvao i u Hristu Sinu Tvome, o Bože, otvorio nam vrata nebeskoga carstva i izlio Tvoje svete blagoslove, blagoslov duhovnog poznanja, blagoslov milosti i oproštaja, blagoslov novog rođenja, blagoslov obećanja večnog života, blagoslov zajednice Svetoga Duha. O milostivi dobri Bože naš, kao kiša Tvojih blagoslova neka se spusti na svaku dušu, Tvoje duhovno prisustvo i Tvoji duhovni darovi, o Bože. Mi Te molimo da Ti nas i nadalje sve više i više očišćaš i od sviju sveza da nas oslobađaš i reči nauke Tvoje da nam sve više otvaraš, da to duhovno poznanje, o Bože večni, svetoga pisma raste i množi se, da se množi reč Tvoja u nama, i o Gospode Bože naš milostivi, da se milost Tvoja nad nama obnavlja svaki dan. Ti nam daruj pravo i zdravo shvatanje Tvoje svete i očinske volje. Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelju duša naših, mi Te molimo da Ti od nas udališ svaku nepokornost, svaku nečistotu, svaku samovolju, svaku taštinu, praznoverice, da ti od nas udaljiš, o Gospode Bože svemogući, nepoznavanje i nerazumevanje tvoje reči, sumnje i strah, i da nas ti obdariš, o Bože, tvrdom i nepokolebljivom verom, verom koju si nam sa toliko ljubavi nebeske poslao, da nam pokažeš u Hristu Sinu Tvome pravi put spasenja. Ti nas učini, Gospode Bože svemogući, stalne i snažne u tom nadanju i očekivanju Tvoga slavnog dolaska, jer o Gospode Bože svemogući, dani života našega odleću kao senin. A onaj koji se drži reči nauke Tvoje ima obećanje večnog života. Blagi Bože naš, Ti si Tvorac i Svedržitelj naših duša. Blagoslovi ovaj dan. Blagoslovi reči nauke Tvoje. I blagoslovenim Duhom Tvojim, Duhom Svetim, Ti objavi Tvoju istinu, Bože, i učini da mi svakodnevno hodeći u svetoj pobožnosti možemo tu istinu Tvoju posvedočiti delima i rečima i Tebi poslužiti, o Bože, u duhu, u istini. Tebi se poveravamo i od Tebe pomoć mi čekamo, Bože naš, i u ovom posljednjem vremenu Ti skupljaj narod Tvoj i one koji su još u ropstvu greha, koji su još u tami, Ti izvodi iz tame i privedi Tvome videlu. Ti privedi, o Bože, ka Hristu Sinu Tvome svaku dušu, za koju je krv sveta i časna prolivena, i Ti učini, Gospode Bože, svemogući, da sav narod Tvoj bude sabran u zajednici svetog duha Tvoga, u svetoj krasoti prave pobožnosti, u ovom posljednjem danu i posljednjim časovima tog svetog rata Tvoga, jer, o Gospode Bože svemogući, silnu pobedu Ti si izvojevao na krstu i dani greha i bezakonja, dani pakosti i zlobe brzo ističu i dolazi taj dan koji si objavio preko proroka, koji si nam posvjedočio i potvrdio u Hristu Sinu Tvome, koji si, o Gospode Bože naš milostivi, o kojem si nas posjetio u poslanicama, da će doći onaj koji treba dođe i neće odosniti, da ćeš ti učiniti kraj svemu grehu i bezakonju, da će se nebo kao knjiga saviti, a zemlja iz stihije zemaljske od vatre rastopiti, od žestine dolaska gnjeva Tvoga na svako bezakonje. A onima, o Bože milostivi, koji su u Hristu Sinu Tvome primali milost za milošću, granuće to sunce pravde novom jasnošću i novom svetlošću, i zdravlje će biti na vracima njegovim. O Bože naš milostivi, Ti nas učini slobodnim od svake sveze zemaljske, ispuni srca naša mirom i radošću Tvoga spasenja i učini nas tim mirotvorcima čiji su koraci blagosloveni, noseći glas mira i milosti svima koji traže Tebe, Bože. Tebi za Tvoju ljubav i dobrotu neka je hvala, slava i čast, a Ti blagoslovi reči nauke Tvoje i umnoži, ime Hrista Sina Tvoga Ti uzvisi i snagom Duha Tvoga učini sve što si Ti odredio da bude, Tvoja volja neka bude, Tvoje carstvo neka se širi i ispunjava, jer Tvoje je carstvo i sila i slava za navek. Amen. Filimonu poslanica je jedna od vrlo kratkih knjiga, ili može se reći jedno pismo u Svetom pismu, i oko tog vrlo kratkog i možda sažetog svjedočanstva među vernima, ja pretpostavljam raznih vremena, od prvih dana Novog Zaveta, verovatno, ali u svakom slučaju sasvim pouzdano, u naše vreme bilo je među vernima mnogo razgovora i razgledanja šta znači ove reči ili šta nam pokazuje ta poslanica, stihovi koje je apostol Pavle napisao ili dao da se napiše preko njegovih pomoćnika i pisara. Ovdje u posljednjim stihovima kaže: pozdravljate Epafras koji je sa mnom sužen u Hristu Isusu. Tako da izgleda u to vrijeme moguće nije bio samo apostol Pavle u okovima ili u zatvoru, u tamnici, nego da je bio još neko od braće, ili moguće da je ovaj čovjek bio sužen od ranije kao neveran, pa da je kasnije bio obraćen kad je Pavle bio u zatvoru sa njime zajedno. Ja nisam to dovoljno razgledao šta bi bilo moguće, ali u svakom slučaju vidimo da je Gospod učinio tako jedno čudno i divno delo kroz apostola Pavla, da ne samo u vreme kad je on propovedao od mesta do mesta, iz grada u grad, iz jedne zemlje u drugi kraj i od jednog naroda ka drugom narodu, da su se mnogi obraćali, nego je ta reč gospodnja, to sveto evanđelje Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, radilo kroz apostola Pavla, kroz Pavlovo propovedanje i svjedočanstvo, i onda kad je Pavle bio u okovima. A znamo da je Gospod tako kazao Pavlu na početku Pavlovog propovedanja i rada duhovnog, da je potrebno da će on biti poslat u neznabošce, pa kasnije Gospod pokazuje apostolu Pavlu da će biti potrebno da izađe i pred vladare i pred careve. I onda vidimo da nekako u to vreme kad je apostol Pavle bio izašao pred jednog sudiju, pred drugog guvernera, pred mesne upravitelje i vladare, onda posle toga pred cara Agripu, i onda kasnije da išao u Rim, čak na sud Cezarev, koji je bio u to vreme čovjek, predstavljao najvišu vlast ili imperatora, tako reći u ono vreme, moglo bi se sada kazati neograničen vladar, premda mi znamo da nema neograničenih vladara, da je naš Gospod i Spasitelj car nad carevima, da je naš nebeski Otac vladar nad vladarima. On postavlja careve i skida sa obara, sa prestola, i uzdrma carstva zemaljska. Ide vreme kada će on svojom reči uzdrmati svu vasiljenu, pa neće to biti valjda ni prvi put. Znamo kad je bio na krstu kako je uzdrmao, da se zemlja potresla. Zašto? Ta strašna tamnica u koju je neprijatelj uspio da zatvori rod čoveči prevarom i bezakonjem, tamom, lažima njegovim, uzdrmana je iz temelja, jer je ta velika žrtva i otkup našeg Spasitelja bila izvršena i otkup pripremljen. I kao što jedno od pojenja kaže, tamnica se otvara i sloboda se svima javlja. Ti neograničeni vladari, imperatori, možete kazati da su vrlo ograničeni. Ograničeni strahom za svoju vlast, ograničeni strahom od onih koji bi htjeli tu vlast uzeti od njih, ograničeni njihovim zemaljskim i političkim interesima, i teško se može naći koji od njih da je ovdje na zemlji živeo zadovoljno, srećno i mirno, čak i u svim njegovim grešnim zadovoljstvima. Jadan je to život, mizeran i bedan. I opet negdje u pojenju kaže: kad tebe imam samo, Hrista Spasitelja, sve mi je drugo prah. Car tako bogat nije kao što sam bogat ja. I mogli bi kazati da onaj prosjak Lazar, možda ja često spominjem njega, ali mislim da je on vredan. Prosjak Lazar i siromašna udovica sa njene dva novčića su, možete reći, od najblagoslovenijih, među najviše blagoslovenima u reči Božjoj, u svetom evanđelju našeg Gospoda, koji su jedan Lazar koji ništa na ovome svetu nije imao osim gladi, nevolje, bola, trpljenja, i unutra u srcu jednu želju da to sve prestane uskoro i da može otići kod svoga gospoda i tamo naći mir i duši i celom biću svom. Ne samo unutrašnji mir, nego te mirne stanove nebeskog mira i nebeske ljubavi. A ta siromašna udovica koja je imala samo dva novčića, koja bi se za većinu ljudi moglo kazati, pa to je ništa. Da, e to ništa što je imala, ona je prinela gospodu i to je bilo sve. I gospod je primio takvu žrtvu, jer gospodu ne treba naš novac, nego naše srce. Njemu ne treba naša usluga, nije on tako siroma da potrebuje od nas naš trud ili naš napor, ćemo mi nešto učiniti što on ne bi mogao. Naprotiv, to je njegova velika milost i dobrota da nas uzima u njegovu službu i da nam daje priliku i mogućnost da nešto činimo u njegovo ime i u njegovoj službi. To je velika milost i blagodat Božje, dar Gospodnji, nije to svakom dano. I strašno je to pogledati, kao što je u toj priči o Lazaru Gospod kazao za bogatog čovjeka, da je se gostio svaki dan, živeo u časti, u drugim rečima u taštini, u praznini. I nije mu toliko, u njegovom srcu nije bilo mjesta, ni toliko nije mogao da primi od Gospoda da bar nekoliko mrvica da tom sirotom Lazaru koji umire od gladi. No, vidimo da su oči Gospodnje upravljene na sav rod čoveči i on vidi sve što se događa i on sve zna. Njegove su oči pune milosti, pune ljubavi i dobrote kada gleda na ona srca koja ovdje na nizini zemaljskoj nose krst Hrista, sina njegovog, na koje je on stavio znak tog duhovnog poznanja i duhovne zajednice koje on iskupio. Njegove oči, oči našeg nebeskog oca, su vrlo stroge na one koji se odmeću od reči nauke njegove, na one koji ne primaju reči evanđelja, na one koji, kao što je Gospod kazao Savlu iz Tarsa, ja sam Isus kojega ti goniš. Ovdje kaže apostol Pavle u početku poslanice, od Pavla, sužnja Isusa Hrista i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu, i Apfi i sestri ljubaznoj, i Arhipu našem drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi, to je crkvi koja je u tvome domu, u tvojoj kući. Njima se upravlja ova poslanica. Zašto je apostol Pavle napisao ovdje ovim redosledom Filimonu ljubaznome, našem pomagaču ili pomoćniku, a onda Apfiji, jedno žensko ime, i još dodaje sestri ljubaznoj, pa onda opet Arhipu, jednom bratu, našem drugaru u vojevanju i domašnjoj tvojoj crkvi. Sad tu se vidi neki redosled, nešto se tu primeći. Neki su od onih koji su razgledali i proučavali ovo zaključili da je to bila jedna porodica, da je Filimon imao suprugu Apfiju i sina Arhipa. Ja nisam mogao da nađem dokaz ili pouzdano svjedočanstvo toga, a nisam mogao da nađem ni nešto što bi bilo tvrdo protiv toga. I da su ovi, da je Filimon taj ljubazni pomoćnik ili pomagač apostola Pavla u veri, u radu evanđelja, imao u svome domaćinstvu crkvu. Ili, ako nije Filimon, onda Arhip je imao u svome domu, ili ako su bili u jednoj porodici, onda su zajedno imali u njihovom domu skupštinu, su tamo održavali. I kad kaže ovdje i domašnjoj tvojoj crkvi, ja pretpostavljam, to bi moglo da bude moglo da bude jedno pitanje za razgledanje, da li je tako kako ja mislim ili nije. Ja pretpostavljam da je bilo još i drugih koji su se tamo sa njima skupljali, da nisu jedine te tri duše bile u toj domašnjoj njihovoj crkvi, nego da je bilo i drugih koji su tamo dolazili na skupljanje, koji nisu tu živjeli, nego su dolazili. Moguće je pretpostaviti i drugo, da je tu bilo mnogo slugu i robova ili pređašnjih robova koji su živeli u tom domaćinstvu, ne možda u toj istoj zgradi gde su ovi prvi troje ili gde je Filimon živeo, nego na tom imanju. To su sve pretpostavke koje mogu biti tačne, mogu i da budu i pogrešne. Uglavnom, poslanica je upućena toj domašnjoj crkvi i kaže kao pozdrav što im upućuje apostol Pavle i Timotije: blagodat vam i mir. Želimo vam blagodat od Boga i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Prve reči koje apostol Pavle upućuje samo Filimonu, bar ja bih tako zaključio da je to Filimonu upućeno dalje, što je napisano posle ovog uvoda i pozdrava, kaže: zahvaljujem Bogu svome spominjući tebe, Filimona, svagda u svojim molitvama, čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu Hristu, da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakog dobra koje imate u Hristu Isusu. Ovo bi moglo biti, ako se želi precizno, jasno razumeti, malo teže razumeti, jer apostol Pavle piše po dve stvari u prvom delu rečenice, onda dve stvari u drugom delu rečenice. Ako mi kažemo ili čitamo na ovaj način: zahvaljujem Bogu svojemu spominjući za molitvama svojima da tvoja vera koju ima zajedno bude silna u poznanju svakog dobra, kako to? Zahvaljujem da tvoja vera bude takva ili onakva. On ima tu dve stvari, on kaže: zahvaljujem Bogu svojemu, sljedeći stih kaže: čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu Hristu ka svima svetima. Vraćam se natrag na četvrti stih: spominjući se svakda u molitvama svojima, šesti stih, da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakog dobra koji imamo u Hristu Isusu. Rečenice su često puta i na više mjesta isprepletane. I ako je prevod malo nejasan i slabiji, onda nije tako lako razumeti doslovan smisao. Ali osnovni smisao i osnovno značenje u toj poslanici nije tako nejasan. Ono što je najglavnije, kroz celu tu poslanicu blista u jasnosti. Pretpostavimo da je apostol Pavle ili da neko čita ovu poslanicu i ne može da razume na ovaj način i ne vidi tako kako sam ja to malo pre objasnio i pročitao. Pretpostavljamo da neko na ovaj način čita: zahvaljujem Bogu svojemu spominjući se svakda u molitvama svojima. U svakoj molitvi Pavlu je bilo i zahvaljivanja i molitve. Zahvaljivanje zato što je čuo ljubav i blagodat Božiju, ljubav koju Filimon ima ka Gospodu Isusu Hristu i ka svima svetima. Ovo ka svima svetima je nešto retko i izvanredno, retko u današnje vreme da bi neko mogao imati ljubav ka svima svetima. Da li je to zato što mnogi koji smatraju da su sveti ne razlikuju se mnogo od sveta, pa je teško za one koji hoće da su odvojeni od sveta i greha da osjećaju prema njima tu zajednicu u Hristu? Ili je to zato što u tom strahu od nečistote sveta i greha neki od vernih nemaju pravu slobodu ni sa onima koji su možda čisti i slobodni da dele pravu i potpunu zajednicu? U svakom slučaju, ovo što ovdje čitamo je vrlo značajno i blagosloveno, da je Filimon imao ljubav prema svima svetima. Za Filimona je izgleda bilo dovoljno da je neko u Hristu i iako ga dotle nije poznavao, ili iako ta osoba ima svoje nedostatke, slabosti i možda poteškoće u veri, Filimon je mogao da ima ljubav prema takvima. Međutim, izgleda da nije ni za Filimona sve bilo tako lako i jednostavno. Zaključujući po načinu kako je ova poslanica napisana, kako apostol Pavle moli njega i kako stavlja na Filimona jedan, kako bih to mogao izraziti, punu meru ljubavi i milosti Hristove da bi naveo Filimona da bez oklevanja ili bez predomišljanja ili bez ikakve promjene učini to za čega apostol Pavle njega moli. Osjeća se u rečima Pavlovim u ovoj poslanici upućenim Filimonu, tim rečima upućenim Filimonu osjeća se Pavlova jaka želja da Filimon u ovom slučaju pokaže onaj pravi plod hrišćanske ljubavi. Zašto? Verovatno to nije bilo lako. Ja mislim, bar meni u mom siromaštvu i ograničenom mom razumevanju i razgledanju pisma izgleda da ne bi apostol Pavle tako naručivao i tražio od Filimona nešto što se može tako lako učiniti kao kad bi čovjek jednim dahom oduvao. Da je on zahvalan Gospodu jer je čuo ljubav i veru koju Filimon ima ka Gospodu Isusu Hristu. Kako to i zašto je to tako? Baš da pogledamo na engleskom jeziku taj peti stih. E, isto tako piše, baš kao i na srpskom jeziku, da je on imao ljubav i veru i ka Gospodu i ka svima svetima. Jako je teško imati ljubav prema svetima ako nemamo veru da su oni zaista sveti. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos u početku je pokazao, u početku svog propovedanja pokazao ljubav i milost prema svima, a vrlo brzo, jako brzo posle toga je pokazao strogost, ne samo strogost, osudu i osjećanje odvratnosti prema licemerstvu, prema ljudskoj pokvarenosti. I to našto prema onima koji su tu, to licemerstvo i tu pokvarenost činili pod maskom ili pod pokrivalom pobožnosti i nekakve vrednosti za Boga. I kaže ovdje apostol Pavle da njegova je molitva u 6. stihu dalje govori da Filimonova vera koju oni imaju zajedno bude silna u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu. Šta to sad znači? Oni imaju velika dobra u Hristu Isusu, ali potrebno je još veće poznanje da bi shvatili, da bi vidjeli i osjetili ta dobra. Ja mislim da bi objasnio ovo, ja sam jako slab i siromašan svedok za ove reči. I osjećam da i meni samom to jako potrebno, to duhovno poznanje koliko dobrote Božje i milosti je Gospod pokazao u mom kratkom putovanju ovdje na zemlji. Ja često osjećam teret, osjećam žalost, naročito kad gledam, kao što je apostol Pavle pisao, svedočio vernim onog vremena, da mu je žao da ga srce njegovo boli za Izraelcima koji su rod njegov. Ja kad gledam po našoj rodbini, našoj familiji, ja vidim grobove. Kao ona pustinja i divljina kroz koju su prolazili Izraelci gdje su ostavili kosti svoje za svoje bezakonje i svoju nepokornost reči njegovoj. Kad gledam narod iz kojega smo mi došli, iz kojega smo izašli, isto tako vidim kosti, mrtve kosti. Beživotan narod. Jako malo, jako retko se vidi svetlost onog života u Hristu. Ona iskrena želja da se sasvim odvoji od sveta i greha i da živi za Hrista. Većinom se u ovom životu uzdaju u Hrista. Da bi bili najnesrećniji od svih ljudi. I kad gledam ovaj narod u kome se mi nalazimo, isto to se vidi. Još i gore, Sodom, Gomora. I kao što su čekali do posljednjeg trenutka, ili Gospod čekao dokle Lot nije išao iz Sodoma i onda pustio znake njegovog suda i gnjeva, tako na sav svet ovaj. Na sav taj zli, pokvareni rod čoveči. Ja mislim da Gospod samo to čeka, da posljednja duša za koju je prolivena krv našeg spasitelja izađe iz toga mraka i tame, sveta i greha, i da se popne na tu goru spasenja i utemelji na tom kamenu izbranom i skupocenom, da bi narod Gospodnji bio spreman u tom, u toj svetoj krasoti prave pobožnosti, u onom trenutku kad se začne glas posljednje trube, kad će proplakati sva plemena na zemlji. Ali Gospod od nas želi da primimo to poznanje svakoga dobra, da vidimo kako je to veliko i slavno delo Božje, kakvom milošću i dobrotom on nas vodi. Ona dva čoveka, Isus sin Navin i Halev sin Jefonin, pomalo već osjećam poteškoće u tim imenima i rečima, zato što mi se u mislima meša engleski jezik sa srpskim. Ta dva čoveka, Isus sin Navin i Halev sin Jefonin, kad su ušli u zemlju obećanu, mogli su se okrenuti natrag i gledati preko te pustinje i vidjeti kosti onih koji su pomrli tamo i misliti o grobu Aronovom i onom nikad pronađenom grobu Mojsijevom, i mogli su njih dvojica se baciti dole na zemlju i očajno plakati da niko više od onih koji su njima bili dragi i mili nije ušao u tu zemlju obećanu, ovdje na zemlji. Ali mogli su gledati na drugu stranu tog velikog dela izbavljenja i milosti Božje, da je Gospod izrodio jedan novi naraštaj od tih grešnika i bezakonika koji su imali ime da su narod Izraeljev, u stvari su bili robovi misirski i nisu htjeli od tog robstva da se odvoje celog svoga života, nego su se protivili Bogu svemogućem i htjeli da služe tim lažnim bogovima njihovog robovanja. Kako je čudesno delo Gospod učinio i podigao novi naraštaj koji je prešao preko reke Jordana, koji je išao oko zidova Jerikonskih dok nisu pali, koji je ušao u zemlju obećanu i od kojeg naroda je Gospod podigao proroke i careve koji su njemu služili. I mogli su gledati ta dvojica, to veliko čudo dobrote i milosti Božije, do tolikog mnoštva njih dvojicu je Gospod sačuvao ne uhvaćene u zamku greha i bezakonja i doveo ih je u zemlju obećanu, i za tu milost Božiju mogli su proslavljati Gospoda celim srcem. To je ono što Gospod od nas želi, da naša vera bude silna u tom poznanju dobra koje imamo u Hristu Isusu. Dalje kaže da Pavle u 7. stihu piše ovdje da ima veliku radost i utehu radi ljubavi Filimonove, što srca svetih počinuše kroz njega, tog ljubaznog brata. Na engleskom malo drugačije to kaže. Jer, kaže, mi imamo veliku radost i utehu u tvojoj ljubavi, zato što su srca svetih bila osvežena ili potkrepljena, obradovana, utešena kroz ovog ljubaznog brata Filimona. I to je i u današnje vreme naša služba. I ja verujem da svaki među nama koji iskreno od srca želi Gospodu da služi, vidi i osjeća tu potrebu da taj mali broj koje Gospod vodi u današnje vreme preko te razdvojene reke Jordana vode i preko tog rastupljenog Crvenog mora i koje on vodi oko zidova Jerihonskih u današnje vreme, koje on održava u borbi vere u Hristu protiv neprijatelja, protiv greha, protiv bezakonja koje je u svetu, da taj mali broj treba kroz nas da bude obradovan, potkrepljen, utešen i da nastojimo koliko do nas stoji da ne dopustimo neprijatelju ni kroz one koji se zovu verni, ni kroz one koji su otvoreno neverni protivni volji Božjoj, da taj mali broj bude prevaren lažima današnjeg vremena. To je jako važno i mi se zato borimo i u toj borbi pronalazimo i osjećamo kako je velika dobrota našega Gospoda Isusa Hrista nad nama. Jeste i naša radost. Da vidimo da oni koji su u Hristu i koji celim srcem hoće njemu da služe, osjećaju tu zajednicu ljubavi i mira i tu snagu i pomoć od Svetoga Duha koji nas vodi rečju nauke njegove. I kaže, imajući takvo osjećanje, takvo poverenje u Filimona, apostol Pavle kaže, ima veliku slobodu u Hristu da mu zapovedi jednostavno što je potrebno i kaže, ljubazni brate Filimone, to i to je potrebno, to i to učini. Ali, u 9. stihu, opet molim ljubavi radi. Šta to znači? Da, iako među vernima postoji ljubav i međusobna sloboda, kao što bi trebalo biti među braćom i sestrama u Hristu, vrlo je dobro da budemo pažljivi i da tu ljubav podgrevamo, ne samo da je iskorišćavamo. Da ne budemo suviše slobodni jedan prema drugome na način koji ne podgreva tu ljubav. Nego svakdje da budemo pažljivi da ni u radosti, ni u žalosti ne smanjujemo tu ljubav Hristovu, nego da je podgrevamo jedan drugoga, da postičemo u toj ljubavi. I to je još jedna stvar u kojoj ja sebe vidim vrlo nepostiživog i šta više često puta pogrešnog. Kada vidim nekoga u borbi, u nevolji, u teškoći, ja bih hteo toliko pomoći da vrlo lako zaboravim one koji se, čija se borba i nevolja u tom trenutku ne vidi tako jasno. I mi nikad ne znamo šta je u čovjeku, kaže na jednom mjestu u Poslanici, da niko ne zna šta je u čovjeku osim duha čovječega koji je u njemu. Tako da raditi na sve strane podjednako i pokazivati tu veliku ljubav, veliku milost i dobrotu prema svima oko sebe, to je nešto što je još daleko, daleko ispred mene. To je bilo nešto što je naš Gospod i Spasitelj radio, a za koje ja mislim da treba nastaviti u molitvi i tražiti to od Gospoda, da u tome rastemo i napredujemo. Apostol Pavle piše u 9. stihu, ljubavi radi, on moli kao jedan starac, jedan čovjek koji je ostario u telu u toj službi, a u duhu još uvijek sačuva onu krepost i revnost kojom ga je Gospod blagoslovio kad ga je obratio ili istrgao iz pakla i preneo u naručje ljubavi Hrista, Sina Božjega. I kaže, kao starac i kao sužanj ili zatvorenik, kao jedan koji je u okovima za Hrista, on sa tog mesta, iz takvog stanja, moli on Filimona. I za čega, za koji razlog, za koga moli? Kaže, molim te za svoga sina Onisima. On se rodio u okovima mojima. Apostol Pavle u zatvoru na neki način je došao u dodir, u vezu sa ovim čovjekom Onisimom. I kad ga naziva svojim sinom, dalo bi se pretpostaviti da je i po telu bio dosta mlađi od Pavla, jer koliko vidimo na mestima, tako se čini da su verni koji su bili i u telu stariji u godinama nazivali kao svojom decom ili sinovima ili kćerima one koji su poverovali kroz propovedanje ovih koji su već stariji u veri. Ali znamo da je naš Gospod po telu u godinama bio dosta mlad i više puta je nazivao kćerima one koje su, za koje nemamo jasno svjedočanstvo da su u godinama bili mnogo mlađi od njega. Ako uzmemo onaj primjer, mislim da je to tamo, moglo bi se provjeriti da bude sigurno, jer baš nisam sasvim siguran u svom sećanju, da ona žena koja je mnogo godina bolovala od izliva krvi i nije mogla naći leka ni lekara, kad je bila isceljena, ja mislim da je njoj Gospod kazao: vera tvoja pomože ti, ili kćeri, vera tvoja pomože ti, idi s mirom. Daje se provjeriti. Samo u svakom slučaju ovo pokazuje da su oni koji su nazivali svojim sinovima ili kćerima verni, nazivali druge verne tim imenom, pokazuje da su oni bili kao sljedeći naraštaj vernih koji su se obratili kad je ovaj prvi naraštaj već propovedao i svedočio reč Božiju. I u svakom slučaju Pavlo ovdje ne misli ili ne želi da nam napiše da je on dao duhovni život Onisimu, nego da je on bio kao jedan instrumenat, kao jedan sud ili posuda kroz kojega je Gospod radio da bi obratio ovoga Filimona, i taj posao je učinjen Duhom Svetim. I kaže: kojega rodih u okovima svojima, koji je tebi nekad bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, a kojega poslah sebi natrag, a ti ga, to jest moje srce, primi. Ja ga štedijeh da zadržim kod sebe, da mi na mjesto tebe posluži u okovima evanđelja, ali bez tvoje volje ne htje doh ništa činiti, i tako dalje. 15. stih kaže: može biti da se zato rastade s tobom na neko vrijeme, da ga dobiješ večno, ne više kao roba. O, znači, Onisim je bio rob Filimonu. U vrijeme kad je apostol Pavle se sastao sa Onisimom, Onisim je bio daleko od Filimona u telu, a vjerovatno i u duhovnom stanju, jer kaže da je tamo rođen. Ako je Filimon bio u veri, a Onisim nije bio u veri, između njih je bila jedna velika razlika, jedno veliko rastojanje u duhovnom smislu. Kaže u 11. stihu da je bio nekada nepotreban. Kakav je to rob koji je nepotreban? Robovi su bili kupovani i prodavani. Kakav je mogao rob biti da je nepotreban? Na engleskom kaže bio nekoristan. E sada, veliko vrijeme, velika razlika u vremenu je protekla od vremena kada je car David, ili da kažem tako, David sin Jesejev, bio begunac pred carom Saulom, pa do ovoga vremena kada apostol Pavle piše poslanicu Filimonu, ili njegov pisar piše poslanicu za apostola Pavla, ili od apostola Pavla Filimonu. Ali znamo ono vrijeme kada su Amaličani spalili Siklag, kad je David išao sa svojim ljudima i sa filistejskom vojskom protiv vojske Izraeljeve. Nikada nije otkriveno tačno šta su bile namere i planovi Davida i zašto je on hteo da ide sa Filistejima, ali to je što god da su bile njegove namere, bile su osujećene jer su knezovi filistejski kazali caru filistejskom: šaljite Jevreje natrag dok nisu ustali na nas u ratu. Nije li to David koji je ubio Golijata? I poslali su natrag Davida i njegove ljude, ali u međuvremenu Amaličani su došli na Siklag, to je taj kraj, to mesto gde su bile porodice Davida i njegovih ljudi, porodica Davidova i porodice njegovih ljudi, i Amaličani su spalili sve i odveli u ropstvo žene i decu. I onda je David pošao u velikoj hitnji sa svojim ljudima tragom tih Amaličana, i u tom putovanju njihovom naišli su na jednoga čovjeka koji je bio iznemogo napolju u divljini, i oni su mu dali da jede i da pije, i kad se oporavio, onda ga je David pitao: ko si i odakle si? I on je kazao: ja sam rob jednoga Amaličana i gospodar moj me ostavio to jer sam bio bolestan. Znači, rob je bio upotrebljavan kao životinja, kao stoka. Dok je zdrav, dok ima snagu, dok može da radi šta gospodar zahteva i da služi gospodaru, dotle je dobar, a ako je bolestan, onda je nekoristan, pa još to je bila milost da nisu ga ubili, nego ga ostavili da umre tamo u divljini. Svakako, u ovom slučaju tu se pokazuje da gospod vodi računa o robovima, i on je upotrebio ovog roba da Davidu pokaže gde se nalaze ti Amaličani. I ja pretpostavljam, nisam siguran, ali ja pretpostavljam da je taj rob bio dobio svoju slobodu posle toga, kad je David stigao sa svojim ljudima do Amaličana i kad je tu te Amaličane potukao strašno i pobio i oslobodio žene i decu svoje i svojih ljudi. Pa zašto je Onisim bio nekoristan svom gospodaru? I tu postoje razna mišljenja i razni zaključci, i meni nije sasvim jasno da li neko od tih mišljenja ima kakvu osnovu u nekim podacima izvan Svetoga pisma, ali ne mogu tvrditi, ipak čini mi se da u Svetom pismu nema dovoljno podataka da bi se moglo znati tačno. Da li je Onisim bio jedan loš rob i nekoristan kao takav, nepopravljiv, koga nikakve kazne nisu mogle doterati da radi ono što treba, pa je pobegao od svoga gospodara i onda ga apostol Pavle našao, ili je Onisim bio bolestan pa ga gospodar oslobodio, dao mu slobodu, nek umre u slobodi, i onda Onisim nekako prezdravio i sreo se sa Pavlom, ili je tu bilo nekog drugog razloga zašto je Onisim bio nekoristan Filimonu. Neki čak pretpostavljaju, i to je bilo tako davno kad sam ja to čuo ili čitao, da već ne znam odakle je to došlo, da je Filimon, kad je poverao u Hrista, dao slobodu svima robovima, da nije više držao robove i da su mnogi od njih ostali dobrovoljno da mu služe kao ukućani u njegovom domaćinstvu. Možda je bilo i takvih hrišćana, a možda je to došlo od zamišljanja i želje nekih vernih današnjeg vremena, ili onih koji možda i nisu verni, a čitaju Sveto pismo i koji bi želeli da je hrišćanska vera takva, ili nauka evanđelja takva, da je rušila postojeće sisteme društvene i državne i menjala carstva i vlasti na zemlji i tako dalje. Možda na jedan indirektan način, ali koliko ja vidim, ni apostol Pavla, ni drugi apostoli, ni propovedanje našeg gospoda i spasitelja Isusa Hrista nije bilo usmereno na političke promjene, nego na spasenje duša. I to je ono što je najglavnije i u ovoj poslanici. Kaže apostol dalje da je želeo, da je taj u 11. stihu, da je Onisim bio nekoristan, nepotreban Filimonu, ali sada u ovom sadašnjem stanju vrlo koristan, vrlo potreban i meni, kaže, i tebi. Šta to znači? Svaki veran je vrlo koristan i vrlo potreban svakom vernom.
i onom koji propoveda, i onome koji je u domaćinstvu, i onome koji ima svoju domaću skupštinu. Svaki veran je svakome potreban. I neprijatelj bi želeo da to pokvari u našim mislima i osjećanjima. Želeo bi pre svega da nam, da nas ubedi da ima neko među vernima koji je nepotreban. Drugo, želeo bi da nas ubedi da smo mi nepotrebni i nekorisni, da nismo ni za šta. O, sami po sebi, takvi smo kakvi smo. Ali, po milosti Božje i po blagodati Božje, svaki veran u toj ljubavi hrišćanskoj je potreban i koristan svakom od vernih. I onda kaže, sada ja šaljem Onisima natrag tebi. Ja ovako u svom siromašnom shvaćanju zaključujem da je neka veza još uvijek postojala, da je neka obaveza postojala. Onisim je imao izvesne obaveze prema Filimonu i apostol Pavle je želeo da pošalje Filimona natrag. Ali je moguće da je apostol Pavle pre svega imao to u vidu da će sastanak Filimona i Onisima doneti nove duhovne plodove i da će se kroz to ljubav hrišćanska razgrejati i ispuniti njihova srca još više. I kaže u 12. stihu, a ti Filimone, njega, Onisima, to jest moje srce, primi. Tako ga primi kao da ja lično dolazim kod tebe. Očigledno, meni se čini očigledno, da između Filimona i apostola Pavla je bila velika ljubav, jedna srdačna veza, jedno veliko razumevanje u prošlosti ili sve do tog vremena. Ti ga, kaže apostol Pavle, to jest moje srce primi, želeo sam da zadržim Onisima kod mene, da mi mesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ko? Taj? Taj Onisim koji je Filimonu bio nekoristan, nepotreban? Mesto Filimona da posluži Pavlu? Jes, to je novi čovjek koji se rodio u vreme kad je apostol Pavle bio u okovima i propovedao evanđelje. Taj novi čovjek je tako dobar Pavlu da bi mogao mesto tog ljubaznog i dragog brata Filimona da posluži u okovima evanđelja. Zašto su to okovi evanđelja? To su okovi koje su želeli da stave na Pavla protivnici evanđelja. Otkud su to sad okovi evanđelja? Nisu li to okovi neprijatelja na nekome ko propoveda evanđelje? Jes, tako je. Istina je, ti su okovi došli od neprijatelja, ne bez Božje volje. U tim okovima Gospod propoveda evanđelje kroz Pavla i spasava Onisima. I ne samo da spasava Onisima, nego novi blagoslov kroz Pavla i Onisima dolazi na Filimona i ja verujem i na Apfiju i na Arhipa i na njihovu skupštinu koja je u njihovom domu. Kaže apostol Pavle dalje, ali bez tvoje volje, bez Filimonove volje, nije htio ništa činiti, da ne bi to dobro bilo, Filimonovo dobro, što znači da apostol Pavle pripisuje izvesno pravo Filimonu nad Onisimom. Kaže, tvoje dobro, da ne bi bilo kao za nevolju, kao da sam ja uzeo, kao kad bi apostol Pavle uzeo nešto od Filimona, a Filimon kazao, pa kad je već uzeo, neki ima, šta sad mogu? Ne, nego kaže da bude od dobre volje, da bude tako da Filimon može gledati u to i kasti, hvala Bogu da je taj Onisim mogao da posluži Pavlu u okovima evanđelja. I da je Pavlu u okovima evanđelja imao taj dar od Gospoda i tu blagodat Božiju da propovede evanđelje Onisimu, jednom čovjeku koji je svakako imao neke svoje velike značajne nevrednosti, a pred Bogom i taj je bio izabran. I evo sada, samo kratko vreme posle njegovog obraćanja, Onisim je u službi evanđelja i on donosi ovome Filimonu glas od apostola Pavla. A ne samo Filimonu. I Apfiji, i Arhipu, i domaćoj njihovoj skupštini, i našoj domaćoj skupštini ovdje, i braći i sestrama koji budu slušali ovo naše zajedničko razgledanje oko reči Božje sa trake magnetofonske. Kaže može biti u 15. stihu da se zato rastade sa tobom na neko vreme da ga dobiješ večno. Zašto apostol Pavle piše može biti? Jer on nije znao sigurno. Apostol Pavle sve ove reči piše na tako nježan i osjećajan način da ostavi, ako bi u srcu Filimonovom bilo izvesnog protivljenja, izvesnog negodovanja i neslaganja s ovim rečima, apostol Pavle blago prilazi tom srcu Filimonovom da bi mu ostavio mjesta i prilike da se lakše usaglasi sa onim što Duh Boži govori kroz Pavla. To je moje osjećanje. I kaže dalje, može biti i da se zato rastade s tom da ga, na neko vrijeme da ga dobiješ večno. To je opet jedan znak tog što piše u 6. stihu, da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakoga dobra. Možda taj rastanak između Filimona i Onisima u vrijeme kad se dogodio nije izgledao kao nešto neki blagoslov ili nešto na korist. A sada Pavle piše, možda je to bilo zato da bi ono što je izgledalo loše, Gospod, okrenuo na stvarno dobro i da ga dobiješ večno, ne više kao roba, nego nešto više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, a kamoli tebi. Šta to znači sada? Osobito meni, osobito apostolu Pavlu, jer kroz Pavla je poverovao. I Pavle, onima kojima je propovedao i koji su poverovali kroz to propovedanje, Pavle je osjećao veliku ljubav. Možda je zato njegovo propovedanje bilo tako plodno. On je propovedao sa velikom ljubavlju Hrista u svome srcu. I kaže ovdje, osobito meni, Pavlu, a kamoli tebi, da li je moguće da je Filimon, i ovo je opet jedna pretpostavka koja se može razgledati, a o kojoj ne nalazimo otvoreno i tvrdo svjedočanstvo u pismu, ovdje u ovoj poslanici, pretpostavljam da bi bilo moguće kad je Filimon poverovao u Hrista, da je on osjećao ljubav i prema svojim robovima. Moguće je da je nekim robovima ta hrišćanska ljubav iz srca njihovog gospodara učinila da njihovo srce robova bude otvoreno ka poznanju evanđelja. A kod nekih to je bio znak da oni sad više ne moraju da budu pažljivi u svojoj službi, da oni mogu postati i nemarni. Jer njihov gospodar nije više okrutni robovlasnik, nego jedan novi čovjek koji ima saosećanje za svako ljudsko biće i koji želi da se svaka duša spase. I za neke robove to je moglo postati kao jedan signal, jedan znak da oni sada mogu da potpuno popuste u svojoj službi i da postanu nekorisni i štetni. Svakako je moguće da u srcu gospodara to bi izgledalo kao znak da je taj takav rob zaista nema ničeg čovešnog u sebi. Dok je morao da služi, dok je živio pod pretnjom okrutnosti i nemilosti gospodara, dotle je bio dobar, sada, umjesto da bude još bolji, on postaje mnogo gori. Ne znam, Bog zna kako je to bilo u Onisimovom slučaju, ali ovdje apostol Pavle pokazuje, kaže, naročito meni, dragog i ljubaznog brata, a i još koliko više tebi, što znači da je moguće da je bilo tamo nekakve veze između gospodara i roba, između Filimona i Onisima, koja je bila ili bar trebala biti vrlo draga i mnogo cenjena, i da se to na neki način pokvarilo, kao što kod ljudi često biva. Moguće je s druge strane da i apostol Pavle u svojoj premudrosti, ono što je toliko veliko, taj veliki dar koji mu je Gospod podario, da sa ljubavlju i sa dubokom srdačnom željom za spasenje onih kojima priča, propoveda reč Božju, da je apostol Pavle namjerno stavljao u ovoj poslanici osjećanja i namjere Filimonove iznad svojih
kao što kaže čašće jedan drugog, većeg činite od sebe. U svakom slučaju, moj utisak je da je apostol Pavle ovde pokazao takvu ljubav, takvo duboko osjećanje ovih nekoliko reči, nekoliko stihova, kao neko ko je sasvim blizu onog velikog i slavnog dana kada će slobodan od svih nevolja i teškoća ovoga života ugledati lice svoga spasitelja. Svim tim dubokim i osjećajnim rečima i takvim jednim vrlo pažljivim, nježnim postupkom prema svom ljubaznom bratu Filimonu, apostol Pavle je već do ovoga stiha uložio jako mnogo toga što će Filimona da navede na to da čuje iz glasa apostolovog još nježniji, još prebogatiji u ljubavi glas samoga spasitelja svoga Isusa Hrista i da se odazove tome glasu radosno i voljno i da prigrli onisima ne više kao roba kome možda pripada neka kazna ili neki prekor u najboljem slučaju, nego kao ljubaznog brata u Hristu sa svom onom radošću koju jedan veran osjeća kad se neko od njegovih najbližih obrati ka Gospodu celim srcem i kad osjeća kako se milost i blagodat Božja izliva na jednu dragu dušu. Ali ako to sve skupa ne bi bilo dovoljno, ako bi u Filimonovom srcu ili sećanju još bilo nekakvog otpora takvom jednom srdačnom susretu sa Onisimom, apostol Pavle dodaje u 17. stihu: prema svemu tome, ako mene smatraš za svoga drugara, onda primi njega kao mene. I ako ti je naneo kakvu štetu ili ti nešto duguje, to upiši na moj račun. I ovo je jedan znak da je tamo bilo nečega između Onisima i njegovog gospodara koje bi moglo biti teret ili smetnja njihovom dobrom susretu posle dužeg vremena. I apostol Pavle kaže: ako mene smatraš za svoga druga u vojevanju ili svog saputnika na putu spasenja, onda primi njega kao mene. Kakvo svedočanstvo! Kakvo svedočanstvo! Jedan apostol. Apostol koji je navikao da propoveda stotinama, možda hiljadama. Apostol kroz koga je Gospod radio tako silno i tako moćno da su mnogi poverovali. Ovdje se bori za jednu dušu. Ne samo za spasenje te duše, nego se bori da i ova druga duša ljubaznog brata Filimona ni u kom slučaju ni na koji način ne ostane bez te potpune blagodati Božije. Jer svaki onaj koji bi odbio ljubav i srdačnost onoj duši koju Gospod donosi u svoje stado, ostao bi osiromašen od one krasne i divne ljubavi našeg spasitelja, jer koji ne može da oprosti, taj nije oprošten. Koji ne može da pokaže ljubav, nije spreman ni da primi. I apostol Pavle je toliko pun staranja i želje i težnje da Onisimus, on vraćajući se natrag svome pređašnjem gospodaru i možda i sadašnjem gospodaru, ne znam sigurno, da osjeti da to nije gospodar nego ljubazni brat u Hristu. Toliko je bilo važno u očima apostola, jer kroz njegove oči je gledao sam Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, to jest apostol je gledao pogledom staranja onog velikog pastira nad pastirima. Toliko je bilo važno da obojica, i Filimon i Onesim, ja mešam engleski izgovor, osete kako je u njihovom rastanku, u vreme njihovog rastanka dok su bili rastavljeni, Gospod radio duhom svojim i svojom ljubavlju u njihovim srcima, i sad kad se oni sastaju da osete plamen te ljubavi, čiste, nesebične, one ljubavi nebeske. Zašto je to toliko važno? To je sok života vernih. To je prisustvo našeg spasitelja u našoj zajednici jednoga sa drugim. A naročito još u vreme progonstva je bilo potrebno da osjećaju tu međusobnu ljubav Hristovu među sobom, da ih ta ljubav pronese kroz sve bure i nevolje ovoga sveta i ovoga života. Tako piše dalje, kaže, ako ti on pak nešto nanao kakvu štetu ili nešto ti duguje, to upiši na moj račun. Ja, Pavle, napisak svojom rukom, ja ću platiti, da ti ne kažem da i samoga sebe meni duguješ. Šta je ovdje Pavle radio kad kaže ja, Pavle, napisak svojom rukom? Ovu poslanicu je pisao neko drugi. Možda baš taj Onisim. Možda. Ili neko drugi od onih o kojima čitamo na kraju poslanice, pozdravljate Epafras, koji je sa mnom suženju Hristu Isusu. Kad neko ima okove na rukama i na nogama, nije baš tako jednostavno pisati pismo. Ti okovi su teški i oni ozleđuju kožu i telo čovjeka, čak i kad ništa ne radi, a kamolješ ako se trudi da piše. I ono vreme pisanje nije bilo na kompjuter, nego vrlo primitivnim sredstvima. Možda Marko, možda Aristarh, možda Dimasa, možda Luka. Luka je bio pisar, pisao dela apostolska, pisao evanđelje po Luci. I u ovom trenutku taj pisar je prekinuo i dodao ta sredstva za pisanje apostolu Pavlu, i Pavle je svojim rukom tamo potpisao da će on platiti ako Onisim šta duguje, ili ako je načinio kakvu štetu svome gospodaru Filimonu. I to je, po mom mišljenju, središte ove poslanice. Tu je kroz Pavla apostola progovorio sam Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. On je taj koji je uzeo na sebe naše dugove. On je taj koji je uzeo na sebe naše krivice, on je taj koji nas je iskupio otkupom prevelikim. Ta njegova ljubav, ta sila njegovog svetog duha, ovdje govori kroz apostola Pavla. Pavle se postavlja u ime svoga spasitelja između gospodara i roba i hoće da ih spoji i sjedini kao braće u Hristu. Sve da se ukloni što smeta i da bude jedno srce i jedna duša. U toj neizmernoj ljubavi našeg razapetog i vaskrslog Boga. Ovaj život na zemlji i sve njegove teškoće i gorčine postaju slatke i svi tereti podnošljivi, jer mi vidimo pred sobom jasno onaj cilj ka kojemu nas vodi naš Gospod duhom svojim, rečju nauke svoje, onaj grad nebeski, gornji Jerusalim, gde svetlost njegovog lica, svetlost ljubavi i istine ispunjava prostor sav, i svi žitelji toga grada su srećni i radosni, jer to je mesto koje se zove raj nebeski. To je carstvo ljubavi i mira, carstvo večne radosti. Tamo je presto našeg nebeskog cara. Tamo su svi sveti nebeski stanovnici, svi skupo iskupljeni, sveti proroci i apostoli, učenici i mučenici. Svi su tamo zajedno. Svi su tamo u radosti i sa velikom radošću i srećom nebeskom klanjaju se svome tvorcu i svome spasitelju. i veličaj njegovo ime bez prestanka. Svrha ove poslanice nije samo da prikaže izvesnu čovečnost. Svrha ove poslanice nije da prikaže kako samo to da i robovlasnici mogu biti verni. Da i robovi mogu biti verni. Svrha ove poslanice ili cilj, namera nije da pokaže da je hrišćanstvo menjalo društvenu strukturu naraštaja i generacije u kojem je evanđelje bilo propovedano i objavljeno sa onom revnošću kakvom je Gospod blagoslovio apostole. Svrha ove poslanice da pokaže ljubav ili još bolje rečeno moć ljubavi našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista u svakom srcu i da pokaže njegovo staranje kako za množinu tako za svakog pojedinog. Ja mislim da je to središte ili glavna vrednost ove poslanice, da pokaže kako pred Gospodom svaka duša koju on iskupio ima veliku vrednost koju čovečiji proračun i procena ne može izmeriti na zemlji. I onda kaže dalje u stihovima: da, brate, hteo bih da od tebe vidim jednu korist, da u tebi imam radost u Gospodu, a ti obradi srce moje, razveseli dušu moju u Hristu. Kako apostol želi da osjeti tu Hristovu ljubav, da ta ljubav teče i kroz srca onih kojima je on propovedao i koji su verovali. Ljubav u jednom pojenju kaže uzajamnu svezu hoće, traži verno srce bratsko. Posle toga čitamo: ujedno pripremi mi gostovanje, jer se nadam da ću vam vašim molitvama biti darovan. Pa zaista to mora da je bilo jako utešno i jako dobro za apostola da osjeti da tamo ima vernih koji se mole Bogu da bi im Gospod podario tu milost da apostol Pavle može biti u njihovoj sredini makar jedno kraće vreme i njima izneti reči evanđelja i svedočanstvo od Gospoda u toj moći Gospodnjeg duha i u pomeri dara apostolske službe. I onda kaže: ujedno pripremi mi i mesto za boravak. Vidimo da je on zaista imao tako veliku slobodu prema Filimonu da to zatraži i da bude siguran da će Filimon to učiniti, jer nije apostol Pavle bio jedini kome je to već u prošlosti učinjeno od strane Filimona. Filimon je mnogim vernima poslužio na takav način gostoprimstvom i staranjem za njihove potrebe života u telu, a naročito kada su te potrebe išle uporedo sa propovedanjem evanđelja. Potom čitamo pozdrave. Kaže: pozdravljate Epafras koji je sa mnom sužanju Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, moji saradnici, blagodat Gospoda Isusa Hrista sa duhom vašim. Amen. Jedna kratka poslanica, jedna mala knjiga u velikoj knjizi Svetoga pisma, ali toliko puna, toliko sadržajna. Koliko se vidi da su pozdravi za verne u ranim danima Novog Zaveta, da su pozdravi za verne bili jako značajni. I to je nešto što i mi treba da pazimo, da ne izostavimo u našim putovanjima i dodirima sa raznim drugim grupama. A nailazili smo i na takve koji izgleda da su u njihovom, u granici njihovog razumevanja Svetog pisma vrlo ozbiljni i da oni stvarno veruju da je njihov način života ili njihova praksa u njihovoj veri baš ono pravo što treba da bude, i oni su voljni za to se žrtvovati i za to se boriti da zaista žive tako kao što propovedaju. Ali kod mnogih takvih sam primetio to da za hrišćanske pozdrave čak i ne znaju, da su vrlo u tome ograničeni ili da su oni to pogubili ako su kad god imali. Ja mislim da je hrišćanski pozdrav jako važan, ne na onaj način kako smo mi nekada učili, koje je protivno rečima našega Spasitelja, to jest pozdrav samo onima koji su sa nama jedno u veri, a na ove ostale koji nisu sa nama jedno u veri, a koji imaju kakvo verovanje ili kakav mali stepen pobožnosti, gledati prezrivo, sa osuđivanjem, sa odbacivanjem. I tako se desilo jednom prilikom da kad smo bili u gostima u Baranji, gde narod od mađarskog jezika živi, i oni koji nisu Nazareni, koji nisu u veri jedno sa Nazarenima, ili su neke protestantske grupe ili katolici, ne znam, samo oni su dolazili i pozdravljali se sa nama kao gostima, i oni nas pozdravljaju rečima Aljđeme Gozišten, koje treba da znači Bog neka te blagoslovi, a Nazareni njima odgovaraju dobar dan, dobro veče. Meni je to tako mizerno, jadno. Gospod je kazao, ako Boga nazivate samo svoje braći, šta odviše činite? Ako pozdravljate samo one koji vas pozdravljaju, šta ste vi bolji od grešnika? Grešnici čine to isto. I je to napisano u poslanici Jovanovi, ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte se sa njim. Koje nas upućuje i pokazuje da kad vidimo da neko aktivno radi nasuprot reči Božjoj i uči i proučava lažno tumačenje i lažno učenje, i takav dolazi k nama i pokazuje se prepun pobožnosti i možda i ljubavi, i hoće da nas pozdravi na ko zna kakav način, da se mi ne da on prevariti, da mi to ne primamo i da ne uzvraćamo istom merom, da ne budemo lakomisleni. Jer onima koji su neprijatelji i protivnici evanđelja, potrebno je odgovoriti na takav način i nadati im podršku. Ali kada se radi o susretima sa onima koji nisu u veri, veran treba uvek da je veran. Veran treba da je veran prema vernima, treba da je veran prema nevernima. I u našem ponašanju i našem držanju da se pokaže reč Božja i svedočanstvo njegovo gde god i kad god, koliko mesta ima. Naravno, ako znamo da će na nekim mestima jedan pozdrav rečima pobožnosti posticati njihovu bezbožnost, možda ćemo naći za potrebno i za dobro da na takvom mjestu u tom slučaju to izostavimo. Ali ako neko sa ozbiljnošću dolazi i pozdravlja nas Božjim imenom, s vama Bog, Bog neka vas blagoslovi i tome slično, a mi da uzvraćamo na način kako svet koji ne veruje govori, ili svet koji nema dobre običaje govori, slabijim pozdravima, kako je onda naše svedočanstvo? I to je nešto o čemu treba razmišljati i koje je dobro razgledati i imati u sebi izvesno zdravo i pouzdano duhovno osjećanje, tako da kad se susrećemo sa narodom i svetom oko nas, da ne bude uvek pa sad eto, nisam znao šta treba da kažem i kako da se ponašam. I onda to ostane tako, do sljedećeg susreta ništa ne uradim. Kad dođe sljedeći sličan susret, opet ne znam šta da radim, opet sam zbunjen ili opet ću napraviti nešto, uraditi nešto što ću smatrati da je pogrešno. I onda, pa šta sad radim? Pa i to je prošlo i opet ništa ne razmišljam i ne radim do sljedećeg puta. Kakva je to revnost za Gospoda ili kako to? Mi sami sebi stvaramo teret, mi povećavamo svoju nesigurnost u veri. Kad se jednom osjetim u nečem nesiguran, onda treba da razgledam. Da razgledam sam, kroz molitvu i čitanje reči Božije, i da razgledam sa ostalima koji su jednomišljeni i za koje znam da imaju dobro i zdravu nameru i želju u veri da sarađuju i pomažu i tako dalje. Da bismo bili utvrđeni, svaki da bude uveren za svoju misao i da ne bude da radimo nešto što osjećamo da nije po veri, a sve što nije po veri, piše u poslanici, da je greh. Pa ako bismo u nečemu i pogrešno shvatili i pogrešno radili sa uverenjem da je to tako dobro i kasnije po milosti Božje shvatimo i vidimo da treba drugačije, manje ćemo se osjećati krivi pred Bogom, nego kad znamo da nešto nije kako treba, a ne potrudimo se da to sebi razjasnimo i da pronađemo šta je volja Božja. Toliko po tom pitanju od svog slabog srca i u svom ograničenom razumevanju mogu da podelim sa vama. Gospod, neka nam bude milostiv kao što je svakda milostiv i neka nam pomaže da rastemo u znanju Svetoga pisma i da napredujemo u praksi Svetoga pisma, u shvatanju, jasnom i razgovetnom shvatanju njegove svete volje. Neka Gospod blagoslovi njegovu reč u našim srcima, da to ta reč posluži kao seme večnog života koja donosi duhovne plodove nama na radost i utvrđenje u veri, a njegovom imenu na čast i hvalu.